Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар? Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғалардың зерттесек әр іздерін, өнегенін табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғал отырғанымыз Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы боламын. Көдек бала кезінде жылқы баққанға қатты құмартады екен. Ауылдың жылқысын бағатын жылқыбай деген адамға күнде «Мені жылқыға ала кетіңші, мен де бағып көрейін» деп жалынады. Бірақ жылқыбай 7-8 жастағы баланы түнгі жылқы күзетін апарсам, оқыс болса пәле болар деп көдекке күнде ертеңмен жауап береді. Бір күні көдек жылқыбайдың етегін оралып, жатта жабысады. Алайда жылқыбай зекіп етпей кетеді. Оған ыза болған көдек бей уақытта үйге кірмей сыртта томсырайып отырып алады. Оны байқаған байшыған «Әй, екі кештің арасында томсырайып сыртта неғып отырсың» десе керек. Сонда көдек «Жылқыбай кетті ар жаққа жылқы жаққа, жаман адам көрінбейдін тымаққа» деп жауап береді. 8 жастағы балада мұндай өлең шығады дегенді ел естісе тіл көз болады деп қорыққан Моралбай қария бұны басқаларға айтқызбай қояды. Көдек 12-13 жасқа келгенде балақын атады. Мұны көдектің 13-12-ден адымдадым, атымды өзім ерттеп жабындадым, той болған тамашалы жерге барып, өлеңге сол кезімден ағындадым деп өлең жолдары растайды. Маралбайдың ақын немересі кезінде ауылда мектеп болмағандықтан оқи алмайды. Тек 13 жасқа келгенде ғана жақын туысы Мұқай деген кісіден көніше оқып сауатын ашады. Осыдан кейін жалғасты ғұлама ақын Асан Барманбекұлы ашқан ауыл мектебінде оқып, тек дін жағынан ғана емес, қазақ ауыз әдебиетінің қазынасынан да сусындай. Қазақтың асан қайғыдан бергі қарайғы ақын жырауларының мұраларымен танысып, ой ашылады, зердесі сәулеленеді. Осыдан кейін көз аясы кеңейіп, жаңа бір жарық дүниеге шыққандай болады. Бала кезде шолжаң боп оқымадым, оқып жазғанын мұқаңнан тоқырадым. Әліпбиді жіктеп танып алдым, бірте-бірте шимайлап қанығармын. Шимай-шимай ішіне сырым түйіп, қыз балаға хат жазып қағынармын деп жазған көдек, ақмарқаға, байғызына дейтін өлеңдерін хат қып жазып қыздарға жолдайды. Онымен қоса ел арасында болған той томалақтарда да қыздармен айтысып тоғыз алып жүреді. Осылайша балақының балғын жырлары ел ішіне тарап, ауыл арасына жайыла бастайды. Осындай күндердің бірінде ауылда болған бір тойға қызыл бөрік руынан шыққан әр ақын әр күйші бөлтірік келеді. Той тарауға жақындаған кезде айтауының қариялары көдекті бөлтірік ақынға сынатып алу үшін көкпарданы жүрген жерден шақыртып алады. Көкпардың қызығынан қалып қоям ба деп асыққан көдек қариялардың алдына келе, «Ассалаумағалейкум Алдияр, шақырған соң кеп қалдым. Жүрісім өте асығыс, көкпарды қуап ет қалдым. Нөкерлерім қасымда, өкшілей қуып жет салдым. Аялдасаң кешігем, аттың тері бос қалдың, жасыңа құлдық аталар, айтарыңды» деп қалғын деп шұбырта жөнеледі. Мұны естіп тұрған бөлтірік ақын, «Уа, ауылдарыңнан ақ тұйғын ақын шыққалы тұр екен ғой» деп, «Жолы болып алыныңнан нұр жаусын». Осылайша ризалығын білдіріп батасын береді. Thank you. осы сапарында бөлтірік ақын Маралбайдан рұқсат алып, көдекті өзімен бірге ертіп кетеді. Өзіне шәкірт етіп отырып, көдекті ақындыққа, шешендікке, кісілікке тәрбиелейді. Көдек бөлтірікке ере жүріп, албанның шылбынан тараған қызыл бөрік, қоңыр бөрік және құртқа мамай руларын тұтасырлап, ақын жыршы ел ағаларын көріп, олардан көп тәлім алған. Әсіресе қысқа ұрма қағытпа өлең айтқыш Мейірман Дәркембайұлы оған терең әсер етеді. Ауылына қайтар кезде бөлтірік көдектің басына қалпақ кигізіп, бір жорғатай жетелеп қайтарыпты. Көдек аттанарда да бөлтірік өлеңмен бата беріп, көдекте өлеңмен қоштасқан. Осыдан кейін көдек өлеңге әсіресе айтыс өлеңге ағындай түседі. Тілі төселіп ойышталады, әрқандай той томалақ көдексіз өтпейді. Көдекке терең әсер еткен ұстаздарының бірі қазақтың әйгілі діни ғұлама ғалымы, классик ақын Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы. Жүсіпбек Қожа көдекке Абайдың өмірі мен өлеңдері және қара сөздерін жете таныстырған кісі. Бұдан басқа Шайхисламұлы Маралбайдың немересін қазақ ауыз әдебиеті мен фольклорының Кәусарлары мен сусындатады. Бұл көдектің өсуі мен кемелденуіне кереметтей рол атқарады. Кеңес үкіметі құрылғаннан кейін Байшығанұлы Абай шығармаларын, Ыбырай Алтынсарин шығармаларын және Ахмет Байтұрсынұлының, Міржақып Дулатұлының тағы басқа да ақындардың өлеңдерін баспасөзден оқып танысты. Әрі одан өз шығармаларына үлгі қабылдады. Осындай тарихы бар елден, сұңғыла өнерпаз атадан, дарынды ұстаздардан тәлім алған көдектің ақын атағы 1910 жылдардақ ұлы жүзге ғана емес, қазақтармен қатар қоныстанған қырғыздың бұғы тайпасына да танымал болды. Көдектің осылай қалыптасуына жетісу қазақтарының аты мәлім, Жанғабыл шешеннің де белгілік балы болды. Өзінен бұрынғы ақындардан ол ауыз екі суырып салым өлеңге жатылса, Әсен Барманбекұлы мен Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлынан өлеңді жазып шығаруды үйренді. Көдек бала кезінде де, азамат кезінде де шалдауыр бәді өлең айтып, басқаны кемсітпейтін сарай дүзу ақын болған. Мейлі қайсыру болса да, тіпті өз туысы болса да, мінін жасырмай әділ көрсетіп отырған. Бұл жағынан өз-өз тұрғылас көп ақыннан мойны озық тұратын еді. Көдек Маралбайұлы нағыз суреткер, ойшыл, сыншыл ақын болған. Көдектің көп жырларының ішінде өз өмірінің де нағыз бейнесі қағыс қалмаған. Ақын балалық шағын еске алған бір өлеңінде: боз бала не қылмайды жас күнінде, білмеген еш нәрсені мас күнінде, атаның азын аулақ дәулетінде, келесі ау тентек өстік бас күнінде деп жырлайды. Міне, осының өзінен біз көдектің талантты, тамырлы, танымы терең ақын болғандығын аңғарамыз. Көдекті көзі көрген Рахымбай Күзербайұлы ақынды былай суреттейді: көдек келбет орта бойлы, семізшелі, ұйықты, мойны жуантықтау, басы үлкендеу, қасқалау келген ақсары кісі. Жарықтықтың қабағы биіктеу, қой көзді, мұрынның ортасы білінер білінбес дөңестеу, атшақ деді. Сұйықтау мұрты, шоқша қара сақалы өзіне құп жарасып тұратын. Мен көргелі көкен көне тоз киім киіп көрмеген. Жаңаша костюм, сым, ақ сұр пальто, ақ сұр шляпа киіп жүретін. Аяғына құрым етік калош киіп, сымының балағын қонышынан шығармайтын. Атқа шалқақтамай, бүкірілмей жүзіп отыратын. Енді Әділбай деген молданың айтуынша, көдек ақын орнын таппай сөйлемейтін, мінезі жұмсақ кісі. Біреуге қатты сөйлеп ақырып шақырғанын көргем жоқ. Өлең айтырда домбырасын қолына алып біраз ыңылдап отыратын, сол кезде алқымыз сынып, бет аузы құлағына дейін қызарып кететін. Сонан соң жарықша дауыспен өлеңді бастап, аздан соң дауысы ашылып, заулап кететін. Ақының енді бір қасиеті, бір жерде айтқан өлеңін өмірі ұмытып қалмайтын керемет ақын болған. Байшығанның баласының ақындығы мен қатар сазгерлігі де болған. Көдектің бұл қыры бір өңірге белгілі болса да, тағы бір қыры өңірге беймәлім. қазақ еліндегі көдек әндерін насихаттаушы әнші қанағаттың айтуынша 1998 жылы джунгоға барсам бір үйде отырып мені білетіндер бар екен. Жас кезімнен ән айтамын. Отырғандар: «Уа қанағат, сен әнші едің ғой, бір ән айтшы, баяғыда бір әннің болушы еді» деп қол қалады. Содан мен өзім жақсы көріп айтып жүретін бір әнім бар еді, соны айтуға дайындалдым. Ақылың алдыңда қасқақ тауың, жақының жаман болса анық жауың, тарыдай тал мойныңда қалың болса» деп шырқай бастай беріп едім. Отырғандардың ішіне 80-ге жуықтап қалған қария: «Ау мынау көдектің әні ғой» деп қалды. Содан кейін барып әлгі айтып жүрген әнімнің көдектің әні екенін анық білдім. Сосын тағы бір білетін ескі әнді шырқадым. Мынадай болып келетін: «Көлді көл ететұғын суда балық, тидарыңа отырмын қайран қалып, ал мойын алма мойын құдашасын, өзің тауып сөйлескін оңашасын» — бұл да көдектің әні болып шықты. Содан бастап көдек тек қана ақын емес, оның сазгер екенін аңғардым. Ер ішінде көдек әндерінің шоғыры да біршама мол екендігі белгілі, бірақ бұл жағындағы насихат әлі де жетерсіздік танытуда. Оның қазыналы қарттардың көзі тірі тұрған кезде алтын қорға алып қалу керек. Байшығанның баласы 1916 жылы босқан елмен бірге жұңғы жерін өтеді. Бұл көдектің жұңғыға бірінші рет келуі еді. Әуелі іле өңірінің өртекес, кекес деп аталатын текті даласындағы алдыңғы келген албан қызай ауылдарына келіп қосылады. Бұл арада бір қысқы қиыншылық қыспағын өткізген өрт ақын көктем келіп, көк шыға бастағасын біреуден аттың майын мініп, біреудің сиырын сауып көңілте бастайды. Жаз келгенде ел қатарына бастарына көркесім ақтарын қалқайтып, көдек отбасы да жайлауға шығады. Бұл арадағы халықтың Маралбайдың немересінің атақ даңқын естігенімен естімегені де оған оң көзімен қарады. Елі тым жатсырата қоймады. Ресейден келген босқын елдің ішінде көдек ақында бар екен дегенді естіген қазақ баласы бірінен соң бірі шақырып ішке тарта бастады. Күзге айналғанда ақ патша құлапты, орнына балшебиктер таққа шығыпты, ұқық халыққа беріліпті, еркін заман туыпты деген хабар келеді. Осыдан кейін албандарға қайта қобалжу түседі. Ақыры сол жылдың қысына қарай албандар Қазақстанға қайта шұбырды. Осы қатарда көдек те туған жерін өтті. Онда барған соң Байшығанның ұлы кеңес үкіметінің жаңа саясаты жайлы сезілді. Заң зақындар кемелді, кедей кепшіктер беделді көрінді. Бұған шынымен дән риза болған аңқау ақын жаңа үкіметтің жарлықтарын жылы қабылдап, азаматтық борышын ада етуге қам қылды. Жауынгер халықтың жырауылы 1921 жылдан 1924 жылдар аралығында әскери қосының қатарынан табылып, Қоқан, Хиуа, Бұқар жұртын азат ету соғысына қатысты. Осы ретке сапар жолында көрген, білген естелік ретінде өлең арқау өтіп, сағыныш толғауы деп аталатын ұзақ жырын жазды. Ақынның бұл туындысы 1990 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы жағынан шығатын Кеңестік Шекара газетінде тұңғыш рет жұртшылықпен жүздесті. Әскерден қайтып келген соң көдек алдымен Нарынқол ауданы Тұзкөл болыстық комитетінің орынбасар төрағасы болып тағайындалады. Қызметін қырпулы істеген қырағы ақын іле-шала сүмбенің ауыл кеңсесінің төрағалығына сайланады. Бұл жылдары елдің бірлік ынтымағы үшін күреседі. Татулық тақырыбындағы тәтті жырларын да өмірге әкеледі. 1926 жылдан 1929 жылдары сталиндік солақай саясат үдеп, ел іші жік-жікке бөлініп, ынтымағы ри бастайды. Бұл жағдай ақының көңіліне көлеңке түсіреді. Үкімет қызметін бұрынғыдай белсенді істемей селқос күйге өтеді.
Халқының қадірлісі, адамзаттың ардақтысы бола білген айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қолға алып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңға жайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар, ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып ететін танымал тұлғалар әрбір ұрпағы үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радио станциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Көдек идеялы жақтан осындай ойпыл-тойпыл болып жүрген сол 1925 және 1927 жылдары Қарқараға албан еліне қазақтың аса дарында ақын алаштың ардагері Ілияс Жансүгіров келеді. Ілияс бұл сапарында албанның бөлтірік ақыны мен көдек ақынын арнаулы кездесіп сұхбатта болады. Өлеңдерін тыңдайды. Жансүгіров сөз орайында Маралбайдың немересіне: «Мен сенің төкпақындығыңа өмірді бейнелеген шындығыңа разымын, бірақ заманды да ойлауыңды өтінемін» деген ақылын айтады. Көдек осы кезде Ілияспен өте жақын араласып, кеңес үкіметінің солшылдығына қарсы жазылған жарларын да оқып береді. Осы кездесудің әсерінде көдек Ілияс Жансүгіров қарынып, «Алаштың азаматы» деген өлеңін жазады. Маралбайдың ақын немересі ақыры кеңестік кербақпа саясатқа көндік алмай, 1930 жылы екінші рет Чунгаға өтеді. Албанның ата мекені болған Моңғол күренің мұнарлы алқабы көдек үшін де көңілдегідей мекен еді. Сондықтан болар, екінші ретке көштің жүгін ортекестің ағдаласына түсіреді. Осы арадан жұрт шығарып, ірге көмеді. Байшығанның баласы бұл рет көшпен бірге әйелі Мәтімді, ұлы Айтуған мен қызы Күләнді де бірге ала кетеді. Осы ретке көдектің көші баяғыдағы байлардың салқары көшінде емес, жопыны ғана көрініске ие болатын. Үйткені, Керіғар қоғамның қудалауындағы тарғалаң тағдырлы ақынның екі кісілік міністік көлігінен басқа малы да, дүние мүлкі де жоқ еді. Жанұясына жетерлік малы, мүкәммәл мүлкі, басындағы баспанасы, сонау Қазақстандағы жұртында қалған болады. Сол кездегі көдек отбасының күйін ақынның «Тышқан атты» өлеңі бізге айтып береді. Байшығанның жырауылы өлеңінде: «Біз көрші бағдалыға күзде келдік, келе сап бір жер үйге кірген едік. Бұрындан жергілікті халықпыз деп тышқандар аласты бізге келіп. Рас бір аруақ атқыр халық екен, барлығын залалының білмеп едік. Бір қаптай жасап алған тарымызды жүріпті тасыпты да күнде келіп» деп сол кездегі жағдайына сыр шертеді. Ал біз ақын қаламының қуаттылығын осы жыр арқылы да аңғарамыз. Ақдаланың ақ түтек боранымен алысып өткізген көдек ақын, мамыражай көктем туып жадыраған жазың лебі өскен соң, аттың тауына жайлау ашықты. Баяғы шалгөдедегідей ақ боз үйі болмаса да, басында бас қалқасыма қос қалқа айтып алды. Жайлауға шыққан соң таудың арғы бетіндегі елден амандаса келгендердің аяғы үзілмеді. Бәрі ақынды көрсек, сөзін естісек, жырын тыңдасақ дейтін сыңайлы. Қоңыр бөріктің Құланбек зәңгісі, Қожамбеттің Нақысбек болысы, Жетібайдың Әбдірақпан, Зәңгісі қатарлы кісілер азық түлігін бір жар сойысын алып келіп қайтты. Онда ғойлар ақының көңілін орнықтырып осындағы тұрғын елмен етене тұрмыс кешірту болады. Дәл осы жұртта отырғанда қазақтың ғұлама ақыны Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы арнаулы көдекті іздеп келеді. Қазақтың екі жарық жұлдыз аттың тауындағы елдің сыйлы қонағы болып аптағы жақын бірге болды. Көптеген сырлар шертілді, көптеген жырлар айтылды. Содан бастап қазақтың қостылыға сыйлас аға іні сырлас дос болды. Көдек аға досының ашқан мектеп жұмыстарына жәрдемін аяған жоқ. Қашанда қасынан табылды, бұл көдек ақының кейінгі ақындығына да көптеген бұрылыстар тудырды. Көдек Маралбаев осыдан соңғы өмірінде аттың тауында тұрақтап тұрып қалды. Елдеп туған Егейұлдың ендігі өмірі де құр өткен жоқ. Әлсіз емес, зор өгерлерді шенеді. Еркіндікті, теңдікті, әділеттілікті толғады. Халық рухын оятуға өшпес үлестерін арнады. Азулы ақынның алаш ардагерлері Ибраим Жайнақов пен қоғам қайраткері Түрік Әскербекұлы мен ақын Шарғын Әлғазыұлы мен етене қарым-қатынаста болған кез осы тұс. Бірақ ақынның жүрегі жабығып көңілі құлазитын кездері де аз емес еді. Кейде аттың тауының жота жондарына шығып тұрып алысқа телміретін, шал көдесін, қарқаралысын аңсайтын, өткен өмірін сағынатын сондай сәттерде. Қарқарада жүргенде тегіс едік, жоқ еді жалы қыңыр жаманымыз, тәубемізді түсірді есімізге, жоқ еді миқынаттан хабарымыз, өзімнің өмірімнің барлығында бұрынғы келер ме екен заманымыз деп шиырға толғанады. Қазақстан даласында болған екі ретке ауыр ашаршылық елдің есінен ешқашан да шыққан емес. Әсіресе 2,5 миллионға жуық қазақтың жанын жүдеткен қолдан жасаған ашаршылықты ешбір көшпендінің ұрпағы ұмытпақ емес. Сол дәуірде сонда қалапат аштықты халықтың қасіретін жүрегінде оты бар ақындардың көбі жырлағаны қасқая тұрып қаймықпай жырлады. Солардың қатарында көк түріктің тұқымы Көдек те бар болатын. Байшығанның ақын ұлы осы алапат зұлмат жайлы ашаршылық атты толғауын жазып тегеурінін танытты. Енді осындай орайы келгенде Көдек Маралбаевтың ашаршылық толғауын бірге тыңдайық. жылға тау қазақ қашаршылық төнді қауіп, барлығы бірақ күнде ғайып болды, бұрынғы байлық барлық құрғаны сауық. Байларды жер аударып, Сібірге айдап, бар малын күн көрерлік алды шауып, қуандық өлгеніміз тірілгендей қаңғырып бір үстен алсақ тауып, аштықтан талай адам шығын болды. Әрең қойдық олардың бетін жауып, өлгенін ахиретке аттандырып жұңғоға қалғанымыз келді қауіп. Тау сағалап талай ел аман өтті, тұрса да бес атардан бұршақ жауып, алғашқы өткен елді қара тартып, әр жерден іздеп жүріп алдық тауып. Жалшы боп үй иесі қойын бағып, біреулер отынын ап шөбін шауып, әйтеуір қарындары тоқ көрінді, әйелдер қоймен сиыр бие сауып. Көбейдік жер су текес ілеге кеп, ел келіп артымыздан ауық ауық, бермесең бізге жосын айдаймыз деп. Тұрғын ел олжа алды ебін тауып. Қазағым, қандай едің қайран албан, бір кезде дәулет жақтан шайлады албан. Тең өс мал мен басы бір мезгілде, асы мен қарқараны жайлады албан. Байларды жер аударып Сібірге айдап ел жұрты балашаға қайда қалған, олардың сол кеткеннен қабары жоқ, білмейсің тұрған жерін қайда барған. Қитесе қынабынан қылыш шығып тас қылып қолын артқа байлап алған, шықты деп заңға қарсы бұзақылар көресің топ-топ жанды айдап алған. Айтсаң да айтпасаң да айттың болып шығады мойында тұр айға қалдан. Бізден дос пәлеге келеді деп шулады ел қорыққандай айдағардан. Қорланған бай тоқалы жетілді деп әйелден комиссия сайлап алған. Келіскен комиссия қойғаннан соң қылыштай жалт-жұлт етер қайрап алған. Жанында шытырлаған шеруені бар, жақында мал сатқызып байдан алған. Құрылып колхоз сапқоз деген үйім қорасына сиыр ат қойған алған. Саясат күннен күнге жіңішкеріп бұл заман кесегіне майдаланған. Жаз болса машинаға сүт құйғызып көрмейсің бір әйелді қаймақ алған. Байдан соң орташаның орнын қазды, анықтап нақ кедейдің жоғын жазды. Алға басар еңбекші боласың деп жаз тұрма қыста жердің тоңын қазды. Саясат күннен күнге кеңейгенде, белсендер ішінде көбейгенде, үлкені бастықтардың келіп жатты. Біз көрмеген омбы мен Семейден де. бірін бір айдатта бақтыға, ел бұзылып ынтымақ кемейгенде, бір қырсық саясаты шалдыдағы, малсызбен бірдей болды малдыдағы. Таппасаң да, тапсаң да, табасың деп. Халық қауыр салмақ салдыдағы, батырақ бадырайып шыға келді, бай кулақ деген атта қалдыдағы. Тауыққа жем шашқандай шырық беріп, халықты кеңірдегінен алдыдағы. Осымен келіп шықты ашаршылық, ел сенген саясатына шаршығып. Басқа пәле деуші еді қызыл тілден, төбемді ояр мекен қашау шығып. Қазақтың аймаңдай ақыны көрнекті қайраткері Көдек Маралбай 1936 жылдың көктемінде белгісіз бір түрлі ауруға шалдығады. Сырқат себебі жұмбақ кенеттен сүйек-сүйегі қақсап артынша өне бойын қызыл бөрткен қаптап кетеді. Ауылдағы Сауқынбек Әскербек секілді ем көстірге көрініп емделгенімен өнімі болмайды. Осы сырқаттың салдарынан барған сайын жүдеп әлсірей береді. 1937 жылдың көкек айында жанындай көретін жақсы ағасы, сыйлас ұстаз, сырлас дос Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы дүниеден өтеді. Онсыз да аурудан әбден салдырап, күйі нашарлаған Көдекке бұл қаза ауыр тиеді. Қатты уайымға түсіп, денсаулығы да барған сайын әлсірейді. Мамыр айында абайсызда алмасты қате істеткендіктен өмірімен мәңгілік қоштасады. Артында өмірлік жары Мәтінмен тоғыз жасар ұлы Айтуған қалады. Сөйтіп қазақ аспанындағы жарық жұлдыздардың бірі, халықтың ардагер азаматы, біртуар дарынды ақыны Көдек Байшығанұлы Маралбай 1937 жылы мамырда 49-шы жылында бұл дүниемен мәңгілік қоштасты. Қазақтың аяулы ақыны қысқа да болса нұсқа өмірінде халықтың сый құрметіне бөленіп ғұмыр кешті. Кеңестік саясаттың кесіріне де ұрынды. Қуғын сүргінге ұшырады. Осының барлығын халқымен бірге көрді. Елге өктемдік еткен қара күштерден қаймықпай, жүрегі шайлықпай олардың қылығын сынап сыбағасын жырдан берді. Соның салқыны тағдырын шалса да шалдықпады. Адал, әділ, батыр, батыл болмысынан титтей дауытқымады. Көдек құмыр өлеңмен жырға, қызықпен сырға, парасатпен нұрға толы болды. 7 жасынан басталған өлеңді жер бесікке кіргенге дейін жалғастырды. Ардақының асыл жырлары адамзат баласына ортақ бағалы мұраға айналды. Өрт ақын өмірде де, өлеңде де өз ұлтын, туған жұртын қадір тұтып, туығып биікке көтеріп өтті. Нағыз азамат ретінде, ақын ретінде өз биігін қалыптастырып кетті. Енді ол биік мәңгі аласармайды.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жары сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың селге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын күлкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімдінің көгінде күн күледі, ғылым менен жасарар тірлік өңі. Денсаулық зор байлық мойындалған техника байудың нұрлы жылы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге көңілділік нәсіп болсын. Мінекей уәделі уақытта эфирге көтерілген орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы тыңдауларыңызда болады. Мен бағдарлама жүргізушісі Қайша Жарқынқызы боламын. Даму деңгейі дән риза қыларлықтай, аяқ алысы ұшқан құспен жарысқан қауырт қарқынды қоғамның әр күні бәсекеге тола. Сәл қалт етсең, қапы қалатыныңда нақтылы жағдайлар дәйекті дәлелмен алға тартып келеді. Осынау бәсекелі қоғамның бәсір алып қалу үшін біліммен қаруланып техниканы таяныш етіп, өнермен өріс ашу басты қажеттілік болып саналады. Орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы зердеңізге білімнәрін құйып, ғылымның сырын тануыңызға көмектеседі. Техниканың тетігін игеріп, өнердің кеңістігіне қадам басуыңызға көпірлік рол атқарады. Тұрмысыңыз үшін тың қуат алып, өзіңізге тән тынысты тірлік жолын тапқыңыз келсе, әр күнгі уәделі уақытта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдарынан музыканың адам көзіне әсері туралы қызықты сауатпен не үшін некеленуден бұрын денсаулық тексертетіні туралы сауатты. Техника тетік айдарынан ала бұршақ өсіру техникасын, ауыл қамайдарынан Жеңіс Құрманғалиұлының машыларды отырықтандырудағы орын тепкен мәселелер мен оны шешу туралы ойлар атты мақаласының соңғы бөлімін. Зәруге дәруайдарынан аш қарында жеуге болмайтын 11 түрлі тағам, сонымен бірге тіс қақсауды уақытша басатын амалдар туралы сауаттарды тыңдайтын боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білім ырыс, білім күш, білім байлық. Күнделікті тірлігіңізге тың тыныс бағыштап, өміріңізге өзгеше өң кіргізіңіз келсе, әр күн сайын жаңа білімдермен жүздесуге уақыт ажыратыңыз. Күнделік көңіліңізді білім шуағымен нұрландырып тұрсаңыз, тұрмысыңыздың анағұрлым мән-мағынаға толғанын түсіне бастайсыз. Бағдарламамыздың білім бағайдары әр күн сайын санаңызға соны сауаттар сыйлап, тұрмысыңызға тың күш бағыштайды. Мінекей тағы да бір жаңа біліммен жүздесетін орайыңыз келді. Құр жібермеңіз, бүгінгі білімдерімізден қажетті мағлұматтарыңызды алып қалыңыз. Музыканың адам көзіне әсері туралы қызықты сауат. Қарашық көзге түскен жарық ағының мөлшерімен кеңейе тарылып отырып, жарықты оған енгізіп, адамға қоршаған ортаны көруіне жәрдем ететіні баяғыда дәлелденді. Бірақ қарашық көлемінің өзгеруінің физикалық қана емес, сезім арқылы жүзеге асатын түрі бар. Түрлі жағдайдан алған эмоцияларда көзге ықпал етеді. Қарашық көлемі ой әрекеті ауысқан кезде өзгереді. Алайда Вена университеті мен Инсбрук университетінің өкілдері жүргізген эксперимент барысында қарашыққа музыка әсер ететіні анықталды. Әннің тыңдаушыға эмоциялық әсер ететіні белгілі, зерттеу барысында еріктілерге біраз музыкалық туындыларды тыңдау ұсынылды. Ғалымдар болжағандай, даңғаза әуендерді тыңдағанда қарашық кеңейген, ал баяу әуен еш реакция бермеген. Адам өз өміріндегі маңызды оқиғаларына байланысты әуен үзіндісін тыңдаған сәтте қарашықтың серпіні күшейген. Зерттеу нәтижелерінің дәйектілігі үшін эксперимент уақытында музыканың эмоциялық жүктемесі талқыланды, ал кейіннен қатысушылар композиция үзінділерін тыңдаған сол уақытта олардың қарашықтарының мөлшері өлшенді. Енді не үшін некеленуден бұрын денсаулықты тексертетін туралы сауатты тыңдаңыздар. Некелену алдындағы денсаулық тексеру сапалы ұрпақ көрудің алғы шарты. Қыз бен жігітке медициналық кеңес беру, ата-аналарында тұқым қолаған аурулардың бар жоқтығын тексеру, бұрынғы денсаулық жағдайын ұғысу, әсіресе тұқым қолайтын науқастармен тума кемістік ауруларының бар жоқтығын тексеру, Осылар негізінде екі жақтың некеленуіне болатын болмайтындығына медициналық қорытынды жасау бәрі осы шартқа саяды. Демек, некелену алдындағы тексерудің мақсаты тұқым қуалайтын аурулардың зардабынан сақтанудың, тума кемістіктерді азайтудың, сапалы ұрпақ көрудің негізгі түйіні есептеледі. Некелену алдындағы денсаулық тексеру жан-жақтылы жүйелі жасалатын тұтас денелік тексеру. Бұл арқылы жастардың жетілу жағдайын, кемістіктерінің бар жоқтығын, маңызды органдарының ұйқуатты қатарларды көруге болады. Жыныс мүшесіне жүргізілетін ерекше тексеру, жас шамасына қарай жыныс мүшесінің жетілуі сәйкес келетін келмейтіндігі, көбею жолдарында ауру немесе кемістіктердің бар жоқтығы қатарлар түгел тексеріледі. Тексеру барысында егер жедел жұқпалы аурулар, туберкулез аурулары, қан типтік аурулар немесе салмақта жүрек, бауыр, бүйрек аурулары байқалса, некеленуден кешеуілдете тұрып, аурулары сауыққан соң немесе денсаулықтары жар бергенде барып некеленсе болады. Бұлардан тыс дәрігерлер некелік тұрмыс және сапалы ұрпақ көру туралы медициналық ақыл кеңестер береді. Некелену алдындағы денсаулық тексеру әлеуметтік денсаулық сақтау жұмысы секілді қос міндет өтейді. Сайып келгенде бұл мемлекеттің гүлденіп көркеюіне, ұлт сапасының жоғарылауына, некеден кейін ер әйел әр екі жақтың денсаулықтарына қатысты зор іс болып табылады. Сондықтан қыз жігіттер бұл тексеруді саналы қабылдаулары әрі оған сәйкес үлері қажет. Енді жалғасты назарларыңызда техника тетігі айтары. Егіншілік пен бағымшылықтың жан тамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгірді. Техникадан қамал алмай тұрып шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәлеттік тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетігі айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Алабұршақ өсіру техникасы. Алабұршақтың өсіп жетілу мерзімі ұзақ, мол өнім беретін, экономикалық өнімділігі жоғары дақыл болғандықтан, оның алғашқы, ортаңғы және соңғы өсіп жетілу мезгіліндегі баптап басқару жұмыстарын бастан ақырына дейін мықты ұстау тиіс. Алайда бірсыпыра жерлерде алабұршақтың орта, соңғы өсіп жетілу мезгіліндегі баптап басқару жұмыстарына сәл қарау себептерінен, оның дән толтыруы мен дән салмағының арту салыстырмасы көңілдегідей болмайтын құбылыстар сақталып отыр. Сондықтан алабұршақтың ортаңғы және соңғы өсіп жетілу мезгілінен тартып, күзде өнімін жинап алғанға дейін баптап басқарудың техникалық талаптарына қысқаша тоқталамыз. Әнекей назарларыңыз жалғасты бізде болсын. Бірінші. Алабұршақтың алғашқы майса мезгілінде суға болған талабы төменірек болады. Гүл ашу кезеңінен бастап суға болған қажеті біртіндеп жоғарылай бастайтындықтан, алғашқы гүл ашу, толық гүл ашу, сырға салу және дән толтыру кезеңдеріне дейін ауа райы, топырақтың құлдығы, майсаның өсу бейнесі қатарлы шарттарға негізделіп отырып, атызды 3-4 ретке дейін қандыра суару қажет. Бұл барыста мүмкіндіктің барынша аз сумен сіңіріп суаруға көңіл бөлу, мол сумен көлдетіп суарудан сақтану қажет. Өйткені атызға үнемі мол су құйылатын болса, сол кезде ауа бұлыңғырланып, жел шықпай тымырсықтарса, дертті микробтың пайда болуына тиімді орай туылады. Оның үстіне алабұршақ майсасы жапырылады немесе пісіп жетілу уақыты кешігеді. Екінші, алабұршақтың ортаңғы өсу мезгіліндегі суарумен ұштастыра отырып, азотты тыңайтқыш верадан му басына 5-8 кг-ға дейін үстемелеп беру. Құлашу сырға салу мезгілдерінде азотты тыңайтқыш істетуді тежеп, фосфорлы, калийлі және микроэлементтерді негіз еткен тез өнімді тыңайтқыштардың 200-250 грамын 50 кг суға сұйылтып, ерітіндіні екі рет тікелей майсаға бүркіп беру тиіс. Үшінші, дерт дербездің алдын алу және жою алабұршақ өніміне кепілдік етудің маңызды түйіні болуы себепті, оның ортаңғы соңғы өсіп жетілу мезгілдерінде атыз баптау шараларын мықты ұстау. Суды үйлесімді суарып, атыз топырағының дымқылдығын қалыпты шектен асырмауға көңіл бөлу қажет. Алабұршақ майсасын үнемі қадағалап тексеріп, дерт кербез зиянды жәндік байқалса, дер кезінде жою шараларын қолдану қажет. Бұның ішінде құмырсқа, көк бейіт, қызыл өрмекші тектес сиянды жәндіктердің пайда болуы күрделілесіп бара жататын болса, құрт өлтіру дәрілерін дер кезінде шашу қажет. Сонымен бірге қайталай өсіп шыққан арам шөптерді де қалтырмай отап тұру тиіс. Төртінші, алабұршақтың сабақ, жапырағы және сырғасы сарғайып, дәні қатқылданып, әрі дәнінің реңі әуелгі тұқым сортының бейнесіне кірген кезде өнім жинау жұмысын жүргізу қажет. Бұршақты қырман басына дер кезінде жеткізіп, толық кептіргеннен кейін соғып, ұшырып, сырапсыз қамбалап алуға күш салу, сонымен бірге алабұршақтың сабан топанында сарып қылмай жинап алып, жертпей сақтап малға беру тиіс. Енді өздеріңізбен жалғасты сыр шертісетін айдарымыз болса, ауыл қамайдары.
Көрдің бе жайын ішіп самауырдым, сол еге салтанат өзен ауылдым. Ауылым сарқылмайтын сағынышым.
Ауыл қыстағы аясындағы әр албан өндірістік өзекті мәселелерін шешім етуге көмектесіп, егінші малшы достардың көкейіндегі түйіндердің дұрыс жауабын табуға қолғабыс жасауды мақсат еткен бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастарға ең қажетті кеңестерді ұсынады. Ауылдастардың ауқаттануы үшін аз да болса септігі тиетін сүбелі сауаттардан енші береді. Ендеше бүгінгі мазмұндарымыздан қапы қалмаңыздар. Малшыларды отырықтандырудағы орын тепкен мәселелер мен оны шешу туралы ойлар. Авторы Жеңіс Құрманғалиұлы. Малшылар отырықтанғаннан кейін жем шөп салу жұмысын жақсы істеуде. Менше мынадай жақтарға мән берген жөн. Бірінші. Партия өкімет орындары сәйкестіру шараларын қолданып, мал шаруашылығын негізеткен ауыл мен егін шаруашылығын негізеткен ауылда мал шаруашылық қыстағы мен егін шаруашылық қыстағын, егіншілер мен малшыларды өзара бірлестіру, жем шөп пен малды өзара ауыстыру тәсілі арқылы егін шаруашылығы райондарындағы қажетті дақыл сабағы, мақта шары, қант қызылшасының қалдығы, жүгері, қызыл бұршақ, сабан топан сияқты жем шөпті малға айырбастап, отырықтандыру түйіндеріндегі малшылардың жем шөп қиыншылығын шешуге көмектесу. Екінші болса, күз мезгіліндегі жем шөп дайындау қызметіне бірлестіріп, автономиялы райондық мал шаруашылық меңгермесі, автономиялы райондық қазына меңгермесі сынды жоғары дәрежелі тарауларға өтініш ету арқылы малды шектеп, жайылымды шырайландыруға берілетін жем шөп, астық қосымша қаражатын және сапалы шөбеуге берілетін қосымша қаражатты малшылардың жем шөп сатып алу үшін алдын ала беріп, малшылардың жем шөп тапшы болу қиыншылығын шешу қажет. Үшінші, төрт түлік малдың қыс көктемнен аман өтуі мен көктемгі өндіріс қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін әр дәрежелі партия өкімет орындары малшылардың жем шөп сатып алуына көмек қаражат беру. Нақтылап айтқанда, аудан ішінен аймақ аттап, өлк аттап жем шөп сатып алған малшыларға ұқсамаған өлшемде көмек қаражат беру арқылы малшылардың өз районында жем шөп сатып алуын жебеу қажет. Ауыл көлемінде тіпті қыстақ сайын саудагер баурау формасы және сервистік кооперативтері формасы арқылы топырағы құнарлы, су байлығы мол, жем шөп салуға шарт жағдайы жеткілікті жерлерді рәсмиятын қатысты орындарға бекіттіріп, заңды түрде көлемдеп ашып, ұласпалы салалы атыз қалыптастыруды ғылыми жобалап, жасанды жем шөп база құрылысын жүйелендіру, дерт-дербездерге қарсылық қуаты күшті, қуаңшылыққа төзімді шөп түрлерін сұрыптап, шоғырлы егіп көлемді жем шөп базасын құру қажет. Төртінші, егіншілік райондардың сабан топан байлығын пайдаланып сүрлеу, аммиактау қатарлы мәнерлеу жұмыстарын белсене істеп, дақыл сабағынан пайдалану өнімділігін жоғарылату. Бір тұтас жем шөп салып, бір тұтас басқару әдісін қолданып, қажетті жем шөпке кепілдік ету. Ол үшін жем шөп салатын жерлерді жақсы таңдап, оған қажетті су байлығына кепілдік ету. Кең көлемде қора қалтқа құрылысын жүргізіп, малшылардың төрт түлік малын қыс көктемде жылы қорада бағып, қысқырынан аман өткізуіне кепілдік ету қажет. Төртінші, малшыларды отырықтандыру қызметін анағұрлым жақсы істеу жөніндегі ұсыныстар. Бұнда біріншіден, үгіт тәрбиені күшейтіп, идеяға бұрылыс жасап, малшыларды отырықтандыру қызметінің маңыздылығы жөніндегі танымды жоғарылату. Малшыларды отырықтандыру автономиялы районымыздағы мал шаруашылығын негізеткен аз ұлттардың гүлденіп көркеюіне, шекараны бекемдеп қоғам орнықтылығын қорғауға тіке қатысты ірі инженерия. Районымыздың көптеген аудан қалаларындағы ауыл-қыстақтардың экономикасының даму сәйкестілігін жүзеге асырып, дамуды ақаусыз өрге бастырудың өзекті түйіні мал шаруашылығы райондарында әсіресе малшыларда. Сондықтан идеяны азат етіп танымға бұрылыс жасап, малшыларды отырықтандыру қызметін ілгерілетуді, жергілікті орынның жағдайына қарай ғылыми жоспарлап, малшылардың отырықтанғаннан кейінгі кәсіптену жұмысын өнімді орналастырып, отырықтандыру қызметінде жолығатын қолымталы мәселелерді алдын ала байқап, әрі дер кезінде шешіп, қызметті тыңғылықты істеу қажет. Мал шаруашылығы райондарында ауқаттан баса, аудан қалалардың тіпті районымыздың дөңгелек дәулетті өреге жету нысанасына жете алмайтындығымызды тануымыз қажет. Екіншіден, негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, малшыларды отырықтандырудағы қол жеткізген нәтижені бекемдеу. Қазіргі нәтижені бекемдеуде өндіріске, тұрмысқа, техникалық жаққа қызмет етуді түйінеткен негізді құрылғы құрылысты күшейту қажет. Қазіргі жағдайдан қарағанда, не ұзақ болашақты көздегенде жемшөп қайнарларын молайту, малды шектеп жайылымды сұрайландыру, малды жылы қорада бағу, мал бордақылау кәсібімен шұғылданудың бәрі экологиялық тепе-теңдікті сақтауда маңызды рөл атқарады. Кезекте көптеген аудан қалалардағы отырықтанған малшыларға бөліп берілген егістік жерлер құнарсыз, егіс тәжірибесі төмен, егін мал шаруашылығын ғылыми бағып басқару қуаты әлсіз болғандықтан, малшылар дәстүрлі өндіріс тәсіліне сүйеніп, қоршаған ортаның оңалуына өз үлестерін толық қоса алмай келеді. Сондықтан тиісті қаражат ұсынылымын күшейтіп, егіншілік өндірісінде жемшөп егіншілігінде жолыққан мәселелерін ғылыми жолмен шешуге жетекшілік етіп, мал шаруашылығы мен экологиялық құрылыстың сәйкесті дамуын жүзеге асыру тиіс. Нысандарды белсене қолға келтіріп, отырықтандыру түйіндерінің су, төк, жол сынды бір тұлғаланған қатты бөлшек құрылғыларын кемелдендіру қажет. Әсіресе, автономиялы районымыз алға қойған 3 қатынау, 4 бөлу, 5-ті сәйкестіру талабы бойынша мұқият тиянақтандыру қажет. Отырықтандыру түйіндерінде қолданылмалы техника үйренуді күшейтіп, қалың егінші малшылардың кәсіптік және техникалық білім қабілетін үздіксіз жоғарылату, ғылым техникаға сүйеніп мал бағатын бір топ кәсіпкерлерді баулу, базар бәсекелік қуаты күшті, жаңаша малшыларды жетілдіріп, осы заманданған мал шаруашылығының өзекті дамуын пәрменді жебеу тиіс. Үшіншіден, қаржылай сүйемелдеу және тиімді саясаттардан игіліктену тебінін арттырып, мал шаруашылығы райондарының экономикалық дамуын жеделдету. Мал шаруашылығы райондарының экономикалық дамуы әлі кенде, малшылардың экономикалық кірісі әлі төмен. Бір бөлім малшылар кедейлік қалпағын әлі тастай алмай отыр. Сондықтан әр дәрежелі партия үкімет орындары орайды мақтаздап, мемлекеттің және автономиялы районымызды бағыттамалы сүйемелдеген өлке қалалардың кедей өңірлерге бағытталған нысандарына белсенді қол жеткізіп, мал шаруашылығы райондарының экономикасын дамытуына көптеп күш шығару қажет. Төртіншіден, малшыларды отырықтандыру қызметін тұрғындарды қала-қалашықтандыру құрылысымен өнімді ұштастыру. Малшыларды отырықтандыру тәсілінде малшыларды тек отырықтандырып қалмастан, оның қала-қалашықтану жағында мұқтыздау, малшылары отырықтанған қыстақтың бет-бейнесін қалашықтануға бет алдырып, отырықтандыру түйіндерін жансаны көп әрі жиі қоныстанған, құрылыстары сәулетті, қоршаған ортасы көрікті, қатынасы қолайлы етіп салу тиіс. Оған қоса мәдениет, ғылым, техника, оқу-ағарту, емдеу, денсаулық сақтау қатарлы салаларды сәйкесі дамыту қажет. Кезекте бұл талаптар алға қойылғанымен кейбір орындарда жалаң түрде атқарылып, қала-қалашықтанудан алшақ жатыр. Бұл бір жағынан қаржыға барып тірелсе, енді бір жағынан басқару орындарының қызметінің жетерсіздігінен болуда. Сайып келгенде негізгі құрылғы құрылыстар біршама мешеу, кәсіптер толық дамымаған. Сондықтан әр дәрежелі партия үкімет отырықтандыру түйіндерін қала-қалашықтандыру барысына өскелең мән беріп, күні бұрын ғылыми жобалап, құрылыстандыру қаражатын меже есепке кіргізіп, негізгі құрылғы құрылыстарды бекемдеп, жұмсақ бөлшектерді кемелдендіріп, артық еңбек күштердің басқа кәсіпке ойысуына қарай орай жарату. Мал өнімдерін сатып шығаратын базар қалыптастыру, малшылардың түрлі кәсіптермен шұғылдануына оқу, емделу жақтарында қолайлық жаратып беру тиіс. Бесіншіден, малшыларды отырықтандыру қызметінде іс жүзіндікке табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеу біршілікпен айдамау. Отырықтандыру қызметін жүргізуде ғылыми даму көзқарасына табанды болып, барлығында іс жүзіндікті шығарды үйнету, іскер тәжірибелі басшылар мен кадрларды жетекшілік етуге жауаптандыру, әсіресе отырықтандыру түйіндерін белгілеуде алдын ала мамандар группасын ұйымдастырып, ғылыми дәлелдеп, бағалап тұжырымдау арқылы дұрыс шешім жасау. Бастапқы дайындық қызметтерді жақсы істеу қажет. Бұнда бастысы отырықтандыру түйіндерін таңдау барысында егістікке пайдаланатын жердің құнарлылығы, су байлығының бар жоқтығы, жемшөп материалының кепілдігі және отырықтандыруға тиісті жан санының үлесімділігі қатарлы жақтардың барлығына тұжырым жасау. Бұрынғы тамаша тәжірибелерді қорытындылап, отырықтандыру түйіндерін жақсы таңдап, болашаққа мықты негіз қалау тиіс. Енді бағдарламамыздың зәруге дәруайдары назарларыңызда. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да далбаса, бақытты өмір кешкің келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Иә, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәруайдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолымыз қайда. Аш қарында жеуге болмайтын 11 түрлі тағам. Адамдар қарын ашқанда тамаққа тәбеті ерекше артады. Десе де қарын ерекше ашқанда көзге көрінген аспен дегбірсіздікпен қарынды тойдыруға болмайды. Бұлай істеу денсаулыққа ерекше зиян, сондықтан төмендегі тағамдарды аш қарында жеуге мүлде болмайды. Біріншіден, сер сүті бұршақ қоймалжыңы. Бұл екі азықтықтың белок құрамы жоғары, сондықтан аш қарын тұтынғанда белок ыстық энергияға айналады да азықтық жеткізу құнын жояды. Дұрыс тұтыну әдісі қосымша бал күлше немесе нан, прәндік қатарлы ұн тағамдармен қосып тұтыну. Болмаса тамақтан соң 2 сағаттан кейін немесе ұйықтар алдында ішу қажет. Екінші, айран. Егер аш қарында айран ішетін болсаңыз, айраннан адам денесіне болған қуаты азаяды. 2 сағаттан соң ішсеңіз немесе ұйықтар алдында ішсеңіз қуаттандыру ролымен қоса азықтық қорыту ролы және іштегі желді айдап іш босату ролын атқарады. Үшінші, арақ ішу. Аш қарында арақ ішетін болсаңыз асқазанның қырындысын тітіркендіріп, көп уақыттан соң асқазан қабынуы, асқазан жарасы қатарлы ауруларды келтіріп шығарады. Бұдан тыс адамдар аш қарында қант құрамы төмен болып, егер осы кезде арақ ішетін болсаңыз, адам денесінің қант құрамы төмендеп, мидың тканьдарына глюкоза жетіспей, ұйқы кетіп, бас айналуы, жүрек қысу, суық тер шығу, қарын ашу қатарлы белгілер байқалып, ауруларынан қант құрамы жетіспей, есінен тану жағдайлары туылады. Төртінші, шай ішу. Аш қарында шай ішетін болсаңыз, асқазан сөлін сұйқылдатып, ас қорыту қызметін әлсіретеді. Ауру бейнелері болса, жүрек қобалжу, бас айналу, бас ауру, шаршау, тік тұра алмау қатарлар. Бесінші, қант. Қант бір түрлі азықтық сіміретін жемектік. Егер аш қарында көп мөлшерде тұтынатын болсаңыз, адам денесі қысқа уақыт ішінде толық инсулин бөліп шығара алмайды да, денені қантпен тұрақты қамдай алмайды. Әр қандағы қант құрамы дереу көтеріліп, көз шұбартады. Алтыншы, помидор құрма. Бұлардың құрамы пектин, таннин қышқылы болғандықтан, бұлар асқазан сөлімен реакцияласып, оңай ерімейтін желім тәріздес зат қалыптастырып, асқазанға тас пайда қылады. Жетіншіден, банан. Бананның құрамында көп мөлшерде магний элементі болатындықтан, аш қарында пайдаланғанда, адам денесінің магниттік тепе-теңдігі бұзылып, жүрек қан тамырының тасымалдануын тежейді, әрі денсаулыққа аса зиянды келеді. 8-ші, долана апельсин. Құрамында көп мөлшерде органикалық жеміс қышқылы, долана қышқылы, ситрин қышқылы болатындықтан аш қарында пайдалансаңыз, асқазан сөлі күрт тартып, асқазан кілегей қабығанды тіркендіріп, асқазан кебу, кекіру, запыран қысу қатарлы жайттер туылады.
9-ші бусарымсақ. Бусарымсақтың қышқылдығы дәміндегі аллицин асқазан кілегей қабығындағы ішек бүйірлеріне күшті әсер етіп, асқазан түйілуі ауру қатарлы жағдайлар көріледі. 10-ші тәтті картоп. Құрамында танин, коллоид қатарлы заттар асқазан сөлін көбінен бөліп шығарып, асқазан қыжылдау, өңеші өртену қатарлы жайсыздықтарды пайда қылады. Ал 11-ші суық су. Аш қарында суық суға қанып алсаңыз немесе суық азықтарды жесеңіз, асқазан ішектеріңізді тітіркендіріп, асқазан жиырылып, фермент жеткізу қатарлы түрлі химиялық реакциялар бұзылып, асқазан ауруларын пайда қылады. Енді тіс қақсауды уақытша басатын амалдарды біліп алыңыздар. Тіс қақсау өте жан түршігерлік болады. Тіс үнемі сенбі немесе демалыс күндері қақсайды. Ендеше төмендегі тіс қақсауды уақытша басатын амалдарды біліп алайық. Бірінші. Тісіңізде қуыс бар немесе енді өгіліп қуыс бола бастаған болса, онда апельсиннен бір талын тісіңіздің маңайына немесе үгілген жеріне салып, өздігінен ерсеңіз тіс қақсағанды бәсеңдетеді. Апельсин дәмді апельсинді пайдаланудың себебі оның дәмі әдеттегі апельсинге қарағанда жақсырақ болады. Екіншіден қалампыр тіс қақсағанды басады. Бұны көп санды отбасылардың ас үйінен кездестіруге болатын дәмдендіргіш. Бұнда аз мөлшердегі қалампырды қақсаған тісіңізге салсаңыз, бірнеше минуттан кейін қақсаған тісіңіздің басылғандай болғанын сезінесіз. Үшінші дымқыл лифтон шайы орамасы арқылы тіс қақсауды бәсеңдетуге болады. Шай орамасындағы танин қышқылы ісікті қайтарып, тіс қақсағанды бәсеңдетеді. Егер тісіңіз суық нәрселерге онша сезімтал болмаса, шай орамасын суық суға бірнеше минут шылап қойып, одан кейін тіс қуысыңызға салсаңыз болғаны. Төртінші бұрыннан бар әрі тіс қақсағанда өте өнімді амалдың бірі жылы тұзды сумен ауызды шайқау. Өте ыстық болмаған жылы суға үлкен бір қасық ас тұзын салып, оны ерітіп, осы тұзды сумен ауызды шайқап, онан түкіріп тастайсыз. Бір стакан тұзды су ісікті қайтарып, ауыздағы микробтарды өлтіреді. Сондай-ақ тіс қақсағанды бәсеңдетеді. 5-ші виски тіс қақсауды бәсеңдететін нәрселердің бірі. Мақтаны шырпы немесе домалақтанған мақтаны вискиға матырып, онан қақсаған тісіңізге бірнеше минут басып тұрсаңыз, тісіңіздің қақсағаны басылады. Қадірлі радио тыңдармандары әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық халық радио станциясының Ақ қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша әр жаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қызы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынылы, жауапты редактор Күлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Тәудақынылы.
Бейжин уақыты сағат 12.
Ortalık Kalgı Radyo Stansiyası. Ün elemindeki üzdük berilim. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасындық қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханова.